O, oh, klapa, to poslušaš?
O, oh, ej, ma, ne vem, dobro si neko plato, kaj avtomatično umuješ Martiče, zdaj čekiram, kaj sploh je to.
Ja, šit, sem slišal za to sceno, ja.
Ma ja, dele, nek model je nabavil ta nov Rolandov hibrid ERX in se odločil, da bo sam s tem naredil plato. V bistvu, niti ni tako slabo, kot oni Irci pred časom.
Ja, ti ti bilo pa dosti grozno, ja, fakt, ampak dej, a mi lahko daš to ta novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, ne, nimam.
A fakt, ne, pa ti pa ne moram, k me lahko še zaprejo. No, ampak sej, ba, ja gremo del zdaj na turnaja s to mašino, kjer je tudi nam.
O, basla, kjer sva štareca, šitaj.
Jep, vsak delovni dan v tednu, samo na Radiu Študent.
Septembra je ob odprtju notranjih prostorov klubov, kot so K4, Gala Hala, Channel Zero in drugih, kazalo, da bo pogoj PCT predstavljal pot do približno normalnega obratovanja prireditvenega sektorja. Preden pa smo uspeli resno izkusiti staro dobro tresenje basov in utripanje klubskih luči, so epidemiološke razmere ponovno prekinile skoraj vsakršno glasbeno dogajanje. Po sprejetem vladnem odloku 174, objavljenem v uradnem listu dne 6.11.2021, ki je stopil v veljavo s ponedeljkom, so diskoteke primorane za neznano časovno obdobje zapreti vrata. Zamejena je strežba hrane in pijače na časovnico od 5. do 22. ure. Ob tem je v 14. členu zapisano, da gostinska dejavnost, ki vključuje tudi glasbeni oziroma družabni program, ne sme delovati. Glede kulturnih prireditev pa po prvi točki 17. člena velja slednje.
Javne kulturne prireditve niso dovoljene na odprtih javnih površinah, dovoljene pa so v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med končnimi uporabniki eno sedišče prosto, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT.
Z nastopom veljave odloka, ki je veliko organizatorjev prisilil k odpovedi aktivnosti, je v sektorju nastalo veliko stroškov. Zaradi nerazglašene epidemije glasbeni sektor ne more dobiti nadomestila v obliki PKP z državnega proračuna. Stroški odpovedi padejo na organizatorje, problematičen pa je izpad dohodka tudi za ostale delavce v procesu izvedbe. Več o tem nam pove Andrej Sevšek, organizator koncertov in festivala Punk Rock Holiday.
Mislim, že v štartu vračilo vstopnice zelo hud strošek za prodajalce kart in tudi za organizatorja. Zdaj, če moš predstavljati dogodek vnaprej, če moš vračiti vstopnice, to pomeni, da moš celo reklamo, ki se jo pač investiral v sam dogodek, jo moš plačati vnaprej, da ne govorimo o, ne vem, dvoranah, tipa Stožica in tako naprej, da moraš itak avans plačati, da sploh rezerviraš datum in tega denarja, pa če ti ne dobiš nazaj. Gre pa seveda najbolj pač trpi to, da je v tej mreži ful enih zaposlenih, recimo glasbenik od Sazasa, pač če je avtor že nekaj iztrži, pa nekako preživi vsi delavci, podporni delavci v tem poklicu, se pravi, ne vem, lučkari, tehniki, rodi in tako naprej, pa v bistvu že dobijo končno neke termine potrjene, že malo se vidijo, ok, zdaj bomo končno delali, bomo plačali položnice, na koncu pa v bistvu vse to propade in ti ljudje niso plačani. Ne? In ena rešitev za vse te stvari je bila pač poroštvena schema, ki pa zdaj ima seveda problem vračil tega denarja za evente, ki so odpovedani, ker pač epidemija ni razglašena. Ne? Se pravi, na eni strani imamo ukrepe, ki rešujejo epidemijo, ampak ukrepi, ki bi pa pomagali organizatorjem, pa nadaljujejo, ker epidemija ni razglašena.
Sevšek, ki je lani organiziral domačo vejo mednarodne mreže We Make Events, mi delamo dogodke, opiše potek njene kampanje za povezovanje in ozaveščanje o kriznem stanju prireditvenega sektorja.
Definitivno je pomagal to lani konca avgusta pa septembra z opozoritvenimi videi in akcijami, ki smo jih pač delali, tudi v bistvu praktično ta smreka na Kongresnem trgu. Pač te stvari so pač opozarjale na problem, ki je in na nek način se je ta problem rešil z ne vem kjerim, pač mislim, da PKP6, ki je končno tudi samo zaposlenim v kulturi in vsem ostalim uvedel UTD, ki je praktično veljal potem do junija. Zdaj, pač zbirajo se tudi finančna sredstva za najbolj ogrožene, kar se v bistvu pretty much razdelilo. In definitivno zdaj čez eno uro imamo sestanek tudi naprej, bo treba definitivno obnoviti v bistvu te akcije, pa kar se mene tiče, jaz mislim, da se bo treba tudi na ulici pokazati, ker ni druga rešitve očitno.
Prizorišča, ki izvajajo glasbene in kulturne vsebine, bodo torej ponovno delovala okrnjeno. Vodja glasbenega programa Kina Šiška, Matjaž Manček, razloži, v kolikšni meri bodo tam lahko izvajali dogodke pod novimi pogoji.
Ja, takole, v našem primeru je malo mogoče specifičen. Mi interpretiramo pač to odločbo in to definicijo fiksnih sedežev v smislu, da imamo fiksirane pozicije z sedežnim redom, tako da bomo v tej situaciji smo naredili načrt na podlagi tega, kar se je dalo razbrati iz uredbe v uradnem listu. Smo naredili načrt za postavitev, sedežno postavitev, ki tem ustreza in bodo neke prireditve, ki so zdaj le v bližnji prihodnosti, bojo izvedene pač na podlagi tega. Gre predvsem za intermedijske, audiovizualne, plesne in teatralne prireditve, ki so na sporedu v naslednjih tednih do konca novembra.
Manček nadalje poudarja pomembnost tovrstnih dejavnosti in dogodkov za dobrobit družbe kot celote ter vlogo, ki jo prostori za izvajanje glasbenih dogodkov pri tem igrajo.
Naše poslanstvo je pripravljati program za kvalitetno, namensko druženje ljudi o programu kvalitetnem in varno druženje seveda. To delamo in v to smer bomo šli in ne smemo dopustiti, da se ta zelo pomembna dejavnost za družbo, da se mrcvari na način, kakor se mrcvari s tovrstnimi ukrepi. Ker če bomo zdaj predstavljali, da bomo šli pa potem delati neke približke v virtualni svet, prvič ne bo učinka, sploh ne bo učinka takega, ki recimo je bil lansko leto v popolni zapori. Imeli smo tudi zelo jasen impuls strani izvajalcev, glasbenikov, ki so večinoma zelo bili zadržani, če ne že imeli odpor do take oblike. Treba je zastaviti vse, da se argumentira, da se pripravi, da se pogovarja v smer, da se vzpostavi spet seveda ob vseh varnostnih ukrepih in sodelovanju s stroko, da se vzpostavi nekaj čim bližjega normalni sferi druženja, kvalitetnega druženja pač.
Na manjših alternativnih ali neodvisnih prizoriščih pa je izvajanje dogodka z gostinsko storitvijo nemogoče. Koncertni in DJ večeri so ponovno zamrznjeni, kar komentira Nik Drozg, organizator in promotor v klubu Channel Zero.
Jaz onemogočam nam izvajanje programa, kot že vsakeč doslej. Mislim, že sama arhitektura Channel Zero ne omogoča zares velikega števila obiskovalcev v sedišči, pa to je še, preden se vprašamo, kaj sploh pomenijo fiksna sedišča, če se nišče nikoli nikjer opredelil. Pa tako, kot se že zlajno naponavljamo, da organizacija programa pač terja pač vnaprejšnje priprave in se to ne more kar vklopati, pa izklop se lahko iz danes na jutr, vklopati se pa ne more.
Channel Zero je sicer že oktobra začel izvajati pretočno DJ serialko Link Channel Zero, vendar do nadaljnega ne bo gostil koncertnih streamov, ob čemer Drozg opozarja na nepredvidljivost situacije.
Ja, trenutno se ga probam misliti znotraj okvirov, ki so nam dani za izvedbo. Ampak tudi ta odlok je ne predvideva oziroma nam ne daje nobenih podatkov, kdaj bi se lahko stvar recimo izboljšalo oziroma kdaj bi se te omejitve razrahljale, kar pomeni, da v bistvu ne moremo nače razen špekulirati, kdaj se bo dal stvari delati bolj normalno, do takrat so pač razmišljamo o mogoče nekih drugih prizoriščih ali o nekih spletnih variantah, ki jih sicer tudi se že poslužujemo.
Ni jasno, kakšne posledice bo periodično nepredvidljivo zapiranje nočnih klubov in DJ večerov imelo na razvoj lokalne klubske kulture scene. Vendar Nina Bell, DJ-ka, promotorka in sovodja glasbenega programa v Pritličju, Monoklu in Cukrarna baru opaža, da se število aktivnih DJ-jev v Ljubljani krči.
Ja, sigurno, ne. Zdaj, kot sama spremljam oziroma organiziram te tudi DJ dogodke, opažam, da jih je veliko nehalo DJ-at, recimo. Ne. Veliko DJ-ev ni več na sceni, ki so recimo 2020 še delovali leto, pa jih že skoraj, ne vem, ena četrtina sploh ne dobiš več. Ne. Vem pa upam pa, da bojo mladi vedno znova in znova začeli učiti. Mogoče starejše generacije so mogoče predčasno zaključile to neko kariero, ne, na sceni. Ampak jaz mislim imam upanje, no, da se bo stvar pač izboljšala in bo tudi ta scena zaživela nazaj.
Vsi sogovorci in sogovorke se sicer strinjajo, da je epidemiološka situacija v državi alarmantna in zahteva določene varnostne ukrepe, vendar pa bi implementacija teh morala potekati v pogovoru z akterji v prireditveni industriji. Bell ob tem poda razmislek o možnosti nadaljnega izvajanja nekaterih dogodkov na prostem.
Če je res taka slaba epidemiološka slika, pa jaz mislim, da je res ni fajn tvegati, ne? Ni fajn biti del tega, kjer bo neki okužbe. Ne? Jaz to mislim, da je ideja, ampak da smo sto do tega mogli priti, ne? Je absurd, ne? Oziroma žalostno, ne? Da smo na prvem mestu v Evropi in v svetu, ne? V številkah. To je tisto, kar je problematično. Ne? In pa da nobene fleksibilnosti, namesto da bi se delali eventi tudi zunaj. Mislim, nekaj stvari bi se dalo zunaj delati. Mi bi lahko imeli biti večer zunaj, bi ga imeli pač v omejenem času, oziroma bi ga prej končali, bi dali nek grev, da ne bi tega DJ-ja zrebali, bi poskrbeli, bi se znašli, ampak ne. Treba je vse zapreti in uničiti so scenoma.
Nov vladni odlok v 17. členu torej povzroča zmedo zaradi nedefiniranosti pogojev za izvajanje kulturnih prireditev v zaprtih prostorih, poleg tega pa odlok prekinja dejavnost v celoti do nadaljnega. Akterji v prireditvenem sektorju se zavedajo resnosti epidemiološkega stanja in nujnosti varnostnih ukrepov, vendar so kritični do nevključenosti v odločevalski proces in do nezadostne komunikacije Ministrstva za kulturo in strokovne skupine, s katero bi želeli oblikovati ukrepe, ki prireditvenega sektorja ne bi potisnili še globlje v finančno krizo.
And what's new?
Venezuelska avantgardna predstavnica elektronske eksperimentalne Arka je pred dobrim mesecem dni oznanila izid albuma Kick 2. Nadaljevanje predhodnika Kick 1. Izid plošče 5. decembra je javnosti razkrila sicer antiklimatskim singlom Born Yesterday v sodelovanju s Sio, a je od takrat izdala še druge sintetske, živahno dekonstruirane, z umetno inteligenco inspirirane hitiče. Včerajšnji novo izdan tretji singel Elektra Rex pa prav tako ponovno zarežal naša ušesa v klasični Arkini maniri. Is it like a hit? 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 Is it like a hit?
Svaštarnico je pripravila Ula.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.